Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. La microfon, Diana Răileanu. Promite a fi însorit și frumos acest început de toamnă doar pentru localitățile din centrul și sudul țării. În nord, de la Briceni până la Soroca, sunt așteptate ploi și temperaturi cuprinse între 24 și 27 de grade. La Chișinău și împrejurim sunt prognozate 28 de grade și cu un grad mai mult la Leova, Comrat și Cahul. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov declara acum câteva săptămâni pentru Europa Liberă că în acest an recolta va fi bogată. Prin urmare, fermierii care încep recoltarea roadei ar fi tentați să-și caute noi clienți sau piețe externe pentru a-și vinde marfa. Cum le poate reuși acest lucru, aflăm de la coordonatoarea programului De la fermier la fermier în Republica Moldova, Nadejda Mocanu. Va urma rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan astăzi despre frământarea care a cuprins clasa politică moldovenească, frământare provocată de absența președintelui.
Totuși, neliniștea politicienilor s-a transmis parțial unor reprezentanți ai elitelor ai societății civile. Aceștia discută în presă, pe Facebook, la mese rotunde, despre cine ar merita să fie președinte. Și asta pentru că majoritatea interlocutorilor merge pe ideea că Marian Lupu, cu trecerea timpului, are șanse din ce în ce mai minuscule.
Ascultați rubrica sa în partea a doua acestei emisiuni, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre filosofia cărților de vizită. Dar nu înainte să ascultăm buletinul de știri al dimineții prezentat de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața tuturor! Președintele României Traian Băsescu le-a cerut diplomaților români să sprijine în continuare Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, își continuă vizita începută ieri la Chișinău. La Rus a anunțat că a grațiat 4 activiști condamnați la închisoare în urmă. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Într-un discurs ținut la București în fața diplomânii, președintele Traian Băsescu le-a cerut să sprijine în continuare eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană împreună cu grupul țărilor din Balcanii de Vest. Dacă autoritățile de la Chișinău îi vor cere însă să nu mai pledeze pentru asta, Bucureștiul va da curs cererii, a mai Băsescu. Președintele României a atras atenția și că deschiderea Uniunii Europene către Moldova. Reuniunea anuală a diplomației române a participat ca invitat special ministrul de externe Iurie Leancă. El a avut ieri o întâlnire bilaterală cu omologul său din România, Teodor Baconski. Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, își continuă vizita începută ieri la Chișinău. Lieberman, care s-a născut la Chișinău și a emigrat în Israel în 1978, a anunțat ieri după discuții cu președintele interimar Marian Lupu că de la 1 septembrie moldovenii pot obține vize pentru Israel în mod gratuit. În ajunul vizitei oficialului israelian, presa moldoveană a speculat că Israelul ar putea renunța cu totul la vizele de scurtă ședere, așa cum a făcut-o deja în cazul altor țări est-europene. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a anunțat că a grațiat 4 activiști din opoziție condamnați la închisoare în urma protestelor din iarnă. Potrivit biroului de presă prezidențial de la Minsk, cei 4 și-ar fi recunoscut vina și s-ar fi căit pentru faptele lor. Anunțul grațierii a venit după ce Bulgaria, membră în Uniunea Europeană, a spus că Minskul ar avea de gând să elibereze toți deținuții politici în prima parte a lunii octombrie, într-o încercare de a-și îmbunătăți relațiile cu Bruxelles. Activiștii pentru drepturile omului spun că în închisorile din Belarus se mai află 50 din cele 700 de persoane întemnițate după alegerile prezidențiale din decembrie, câștigate de Alexandru Lukashenko. Liderii internaționali au promis dezghețarea avuțiilor libiene din străinătate pentru a grăbi înființarea unui nou guvern democratic.
The conference has pledged to support Chairman Abdul Jalil and the National Transitional Council.
Vorbind ieri la o conferință internațională la Paris, premierul Marii Britanii David Cameron a reafirmat sprijinul puterilor occidentale pentru Consiliul Național de Tranziție al Rebelilor și pentru președintele acestuia, Mustafa Abdel Jalil. Între timp, liderul asediat libian, Muammar Gaddafi, care continuă să se ascundă, a cerut într-un mesaj audio începerea unui război de gherilă împotriva rebelilor sprijiniți de Alianța Nord-Atlantică. Și secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut aliaților țării sale să impună mai multe sancțiuni împotriva Siriei pentru a grăbi plecarea de la putere a președintelui autoritar Bashar al-Assad. Vorbind pe marginea conferinței de ieri de la Paris dedicată Libiei, Hillary Clinton a sugerat ca noile sancțiuni, mai ales europene, să vizeze exporturile de petrol și de gaze din Siria. Politica europeană față de Siria, unde au murit în aproape jumătate de an de proteste peste 2000 de oameni, ar urma să fie discutată astăzi de miniștrii de externe din Uniunea Europeană la o reuniune în Polonia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe ascult, ascultăm și la ecuatorul acestei emisiuni, iar mai multe la europalibera.org. Tot acolo găsiți și pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, accesând rubrica Pridnestrovski Dialoghi.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așadar, discutăm astăzi despre modalitățile prin care fermierii pot găsi noi clienți pentru a-și vinde marfa, dar și experiența pe care o pot obține de la colegii de pe alte tărâmuri, în special cei americani. Menționez că de mai bine de un deceniu, zeci de fermieri din țară și-au dezvoltat afacerile ghidându-se de sfaturile colegilor americani prin programul de la fermier la fermier, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare. În acest an, fermierii moldoveni au fost îndrumați în găsirea noilor clienți și piețe de desfacere pentru a-și vinde marfa. Am întrebat-o în ajun pe Nadejda Mocanu, coordonatoarea programului de la fermier la fermier în Republica Moldova, care ar fi cele mai frecvente greșeli pe care le fac fermierii moldoveni atunci când caută noi clienți.
Fiindcă noi avem trecutul pe care îl avem și am fost obișnuiți ca să ne se spună ce facem, când facem, cum facem. Fermierii totuși, așa, cred că undeva le-a rămas într-un subconștient, că ei așteaptă să le se dicteze de sus ce să facă, ce să producă. Diferența dintre fermierul moldovean și fermierul american este că fermierii americani din start au perceput activitatea lor ca o afacere. Deci ei au făcut calcule, ei au scris business planuri, ei au făcut careva prognoze și în cazul în care ei au văzut că nu merge, ei nu au început să crească roșii, castraveți și așa mai departe. Din păcate, fermierii noștri încă nu toți fac acest lucru, chiar foarte puțin, aș spune. Și de aici vine și problema fermierilor noștri cu piețele de desfacere. Pentru că noi plantăm, pentru că a plantat vecinul sau pentru că anul trecut varza a fost foarte scumpă. Și normal că atunci când plantează toți varza, anul viitor varza este foarte ieftină. Și sau o arunci sau o vinzi și ai pierdere. Atunci când fermierii noștri o să facă managementul afacerii, ce se numește, da? Business management. Atunci cred că și problema pieței de desfacere o să treacă. O altă problemă ar fi necorespunderea standardelor. Desigur că era bine atunci când exista piața Rusiei și piața Rusiei putea să primească orice calitate de produs, dar acum suntem într-o lume diferită, acum suntem într-un timp diferit. Și fermierii care au reușit să se schimbe, care au înțeles că nu se limitează toată lumea la Rusia, au înțeles că ei trebuie să-și schimbe practicile de producere, ei trebuie să-și schimbe careva tradiții care erau mai înainte, nu mai au obținut un certificat, dar lucrează conform standardelor internaționale. Și ei nu au probleme cu exportul. Toată lumea chiar se miră, pentru că avem cote la export, da? Avem facilități la export și nu avem destui fermieri care să
nu
exporte.
Nu sunt acoperite.
Da. Ele nu sunt încă acoperite, dar ele vor fi acoperite, pentru că avem din ce în ce mai mulți fermieri care gândesc despre pământul lor ca o investiție, ei gândesc despre gospodăria lor că aceasta este o sursă de venit și o sursă de venit bună și în cazul acesta dispar întrebările despre faptul cum să ai succes, cum să fii mândru, să spunem, de afacerea ta și așa mai departe.
Vreți să sugerați cumva că acum când Republica Moldova este, să zic, în prag de negociere cu Uniunea Europeană și a acordului de liber schimb și într-un fel sunt tot mai mulți fermieri moldoveni care înțeleg că dacă vrei să ajungi pe piața europeană sau eventual a Statelor Unite, pur și simplu trebuie să te aliniezi la anumite standarde.
Exact. Dar cred că schimbările astea s-au început mai devreme. Deci eu nu aș vrea să leg activitatea fermierilor cu întrebările de politică, cu toate că înțeleg că ele ar putea să aibă careva influență. Fermierii care sunt cei mai inovativi, ei de mult deja au și certificate de producție organică în cazul în care este produs organic și certificate de corespundere cu standardele Europe Gap, Global Gap, ISO 9000. Și cred că mai este încă și efectul să fac așa cum face vecinul. Dar este un efect bun. Deci nu o spun cu sens peiorativ în cazul acesta. Este ceea ce se numește noi proiecte replicabile. Da? Cineva vede că, de exemplu, un fermier crește harbuși fără sâmburi. A văzut că ei aduc mai mult profit. Hai să spun și eu. Și piața este mare. Piața poate să primească destul. Deci noi putem să cel puțin să înlocuim importurile.
Ar fi unii ascultatori care ar putea să se întrebe de ce sau cum ar putea un expert american să ajute un fermier moldovean, ținând cont de fapt că realitatea în ambele țări este diferită în ceea ce privește agricultura.
La noi, experții care vin, noi spunem în glumă că dacă are 50 de ani, este foarte tânăr. Vin experți cu foarte multă experiență în domeniu, vin experți cu mulți ani în spate. Replica pe care o auzim cel mai des este, deci atunci când expertul vine la fermier, el spune așa, păi 30-40 de ani în urmă când am început eu activitatea mea, exact aceeași situație era la mine în întreprindere. Ei recunosc problemele, ei recunosc situațiile și ei știu foarte bine că ei le-au biruit și ei le spun fermierilor noștri, uite, eu pot să-ți dau soluție, eu pot să-ți povestesc cum am ieșit din problemele astea. Eu să spun, eu am ieșit din trânsele timp de 10 ani pentru că eu nu am știut, nu am avut cine să mă ghideze. Eu pot să-ți dau soluția, o soluție rapidă. Tu în 2, 3, 4, maximum 5 ani, ai să fii unde am fost eu în 10-15 ani. Și da, desigur că dacă comparăm Statele Unite acum și Moldova acum, nu prea există similarități. Cu toate că, hai să nu ofensăm moldovenii, experții care vin sunt foarte mult impresionați de faptul cât de călduroși sunt oamenii, de faptul cât de primitori sunt și eu cred că fiecare a doilea expert menționează că asta este ceea ce a fost pierdut de Statele Unite, anume din cauza dezvoltării rapide. Și foarte mulți menționează că moldovenii ar trebui să găsească o cale să nu piardă, da, să se dezvolte, dar să nu piardă în ceea ce privește omenia și așa mai departe.
Programul de la fermier la fermier, din câte cunosc, durează mai mult de 10 ani și au venit până acum 10 de experți să asiste fermierii moldoveni. Întrebarea mea este dacă programul dumneavoastră cumva vizează și fermierii din regiunea Transnistreană a țării.
Am lucrat. Am început lucrul anul trecut, pentru că până acum nu prea era interes din partea fermierilor. Mă rog, întrebări politice, da, zona de conflict înghețat și așa mai departe. Noi lucrăm cu fermierii, deci pentru noi nu este important de unde este fermierul. Găgăuzia, Transnistria, Nordul Moldovei, Sudul Moldovei. În Transnistria am lucrat cu o organizație neguvernamentală care și-a pus scopul să înceapă un serviciu de extensiune pentru fermieri. Deci, să spunem, fericirea de a lucra în Transnistria constă în faptul că pentru transnistreni totul este nou. Deci dacă fermierul moldovean este, hai să spunem drept, este alintat de asistență tehnică, financiară și așa mai departe, în comparație cu cel transnistrean. Cel transnistrean este tabula rasa. Ei sunt ca niște bureți, deci ei doresc să cunoască cât mai mult. Ei sunt gata pentru inovații. Desigur că problema lor este piața de desfacere. Ei nu pot să treacă producția nici măcar în Moldova legal. Dar pentru piața internă este posibil. Și am lucrat și cu o fermă de producere a laptelui. Am lucrat și cu un producător de legume care avea o cantitate destul de mare de pământ. Și voluntarii noștri au mers și la Universitatea Agrară din Tiraspol și au avut discursuri pentru peste 70 de participanți, de exemplu. Principalul este că ei sunt foarte deschiși. Da, problema este vama. Dacă n-ar fi vama, am fi ajuns la Tiraspol, să spunem, într-o oră în loc de două ore pe care le planificăm. Dar asta este viața.
Și ultima mea întrebare. Dacă un fermier ascultă acest interviu și, să zic, are pus pe roate o mică afacere, are nevoie de asistență, cum vă găsește și ce șanse are ca să obțină această asistență?
Ne găsește foarte simplu. Telefonul nostru este 240312. Unul din coordonatorii de proiect va prelua apelul va pune careva întrebări, va vedea cum putem să colaborăm. Noi lucrăm în două direcții, frocție, legume și lapte, deci aici include prelucrarea, comercializarea, oferirea de servicii. Lucrăm cu cooperative, cu întreprinderi individuale, cu grupuri neformale de fermieri, deci noi suntem foarte, foarte flexibili. Numai decât este nevoie ca să discutăm cu fermierul, ca să vedem care este interesul. De obicei facem o vizită în teren și vedem care este posibilitatea de colaborare. Chiar dacă nu este posibil să punem acest beneficiar pe lista beneficiarilor, pentru că suntem limitați, avem doar 30 de voluntari americani pe an. Noi găsim o modalitate, deci îl aducem pe voluntar pentru o zi, două, da? Sau pentru jumătate de zi, sau organizăm o instruire și invităm și acest fermier. Nouă nu ne place să refuzăm. Atunci când fermierul este din domeniul în care lucrăm noi, deci în care suntem planificați să lucrăm, atunci noi suntem foarte deschiși pentru colaborare.
Deci bate și se va deschide.
Exact.
A fost Nadejda Mocanu, coordonatoarea programului De la fermier la fermier în Republica Moldova. Textul interviului îl găsiți la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:16. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua ediției ascultați o nouă filă din jurnalul de corespondență semnat de jurnalistul Traian Ungureanu, astăzi despre cartea de vizită și proprietarul ei și o relatoare despre soarta singurii ambasade a omenirii în spațiul cosmic, Stația Spațială Internațională. Acum revenim la știrile dimineții, pe scurt prezentate de Mircea Țicudean.
Într-un discurs ținut la București în fața diplomaților români, președintele Traian Băsescu le-a cerut să sprijine în continuare eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană împreună cu grupul țărilor din Balcanii de Vest. Președintele României a atras atenția și că deschiderea Uniunii Europene către Republica Moldova nu este nesfârșită. Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, își continuă vizita începută ieri la Chișinău. Lieberman, care s-a născut la Chișinău în 1958 și a emigrat în Israel la 20 de ani, a anunțat ieri după discuții cu președintele interimar Marian Lupu că de la 1 septembrie moldovenii pot obține vize pentru Israel în mod gratuit. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a anunțat că a grațiat 4 activiști din opoziție condamnați la închisoare în urma protestelor din iarnă. Potrivit biroului de presă prezidențial de la Minsk, cei 4 și-ar fi recunoscut vina și s-ar fi căit pentru faptele lor. Liderii internaționali au promis dezghețarea avuțiilor libiene din străinătate pentru a grăbi înființarea unui nou guvern democratic. Vorbind ieri la o conferință internațională la Paris, premierul Marii Britanii David Cameron a reafirmat sprijinul puterilor occidentale pentru Consiliul Național de Tranziție al Rebelilor. Între timp, liderul asediat Muammar Gaddafi, care continuă să se ascundă, a cerut într-un mesaj audio începerea unui război de gherilă împotriva rebelilor sprijiniți de NATO. Și secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut aliaților țării sale să impună mai multe sancțiuni împotriva Siriei pentru a grăbi plecarea de la putere a președintelui autoritar Bashar al-Assad. Vorbind ieri la Paris, Clinton a sugerat ca noile sancțiuni europene să vizeze mai ales exporturile de petrol și gaze din Siria. Politica europeană față de Siria, unde au murit în ultima jumătate de an de proteste peste 2000 de oameni, ar urma să fie discutată astăzi de miniștrii de externe din Uniunea Europeană la o reuniune în Polonia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile acestei dimineți. De seară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică săptămânală, Dicționar European. Tema de astăzi, privilegiile demnitarilor în Europa și în Republica Moldova. Șapte și aproape 19 minute, Paul Hodoroge a citit presa de astăzi și ne spune ce titluri sau articole i-au atras atenția.
Scriitorul Dumitru Crudu se întreabă în timpul dacă mai e posibilă astăzi literatura patriotică. La sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut a existat un boom al ei. În timp s-a ajuns la o literatură în care patria era făcută cu ou și cu oțet. E foarte ușor să dai vina pe turci, pe ruși sau mai știu eu pe cine pentru toate eșecurile noastre, scrie Dumitru Crudu, dar Ismail Kadare a mers pe un alt drum, responsabilizându-i pe albanezi pentru istoria pe care o au. Constantin Tănase scrie că astăzi, când a trecut ceva timp și lucrurile se văd mai bine, trebuie să recunoaștem că fosta opoziție anticomunistă, atât de dragă atunci și care astăzi ne guvernează, l-a răsturnat pe Voronin în 2009 fără a avea un proiect politic de viitor. Proiectul ei a fost răsturnarea lui Voronin și preluarea puterii, concluzionează autorul. Jurnal de Chișinău și-a propus să întrebe cititorii cine va fi, după părerea lor, următorul șef de stat. Persoana care va oferi răspunsul corect se va alege cu o oaie, la propriu, o oaie de rasă autohtonă. Jurnal amintește că, pe moment, se vehiculează numele a patru candidați la această funcție. Marian Lupu, Vlad Filat, Zinaida Greceanu și mai nou Natalia German, viceministru al afacerilor externe și integrării europene, fiica fostului președinte Mircea Snegur. Tot acolo, Petru Bogatu scrie că e dezamăgit de faptul că nimeni n-a protestat față de anunțata vizită la Chișinău a Patriarhului Kiril. Jurnal de Chișinău mai publică opiniile mai multor politicieni față de inițiativa lui Val Butnaru de transformare a Republicii Moldova într-o regiune a României cu păstrarea instituțiilor sale de stat. Majoritatea politicienilor s-au arătat indignați și mulți din ei au avut ocazia de a apăra impetuos statalitatea moldovenească. Nicolae Negru recomandă să spunem lucrurilor pe nume. Numai dacă nu e vorba despre ignoranță crasă, nerecunoașterea limbii române în Republica Moldova justifică în mod automat sfârșirea Moldovei în 1812, ocupația din 1940 și sârma ghimpată de pe Prut.
A fost Paul Hodorogea cu o scurtă revistă a presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E un soi de frământare care a cuprins clasa politică moldovenească și care nu se mai sfârșește, frământare provocată de absența președintelui. Ziceam anterior că majoritatea cetățenilor nu par la fel de zbuciumați ca politicienii. Oamenii simpli sunt preocupați de problemele lor cotidiene și nu se simt deranjați de imposibilitatea alegerii prezidentului. Unii dintre cunoscuții mei mi-au declarat chiar că ei nu au nicio treabă cu președinția. Totuși, neliniștea politicienilor s-a transmis parțial unor reprezentanți ai elitelor ai societății civile. Aceștia discută în presă, pe Facebook, la mese rotunde, despre cine ar merita să fie președinte. Și asta pentru că majoritatea interlocutorilor merge pe ideea că Marian Lupu, cu trecerea timpului, are șanse din ce în ce mai minuscule. Și iată, un grup de exploratori ai Facebook-ului propune ca președinte să fie o doamnă. Argumentul grupului e destul de judicios. De ce să nu fie aleasă o femeie în funcție de președinte? O doamnă pe post de președinte ar trebui să fie, cel puțin ipotetic, mai aproape de nevoile imediate ale familiei. Ar trebui să aibă mai multă grijă de grădinițe, școli, maternități, spitale, decât de ambasade și voiajuri prin străinătate. Există, firește, și voci quasi-patriarhale, care spun că o doamnă nu va putea face față în alte funcții. Voci care ne amintesc că doamnele au fost, în principiu, mereu aici la putere, una chiar fiind președinte al Parlamentului, iar prezența lor în forurile conducătoare nu a schimbat esențial starea jalnică a lucrurilor. Așa sau altfel, ideea cu femeie președintă de țară mi se pare agreabilă, frumoasă, atrăgătoare. Ar mai exista însă vreo câteva idei demne de luat în seamă, în opinia mea. Asta dacă tot ne tulbură starea președinției autohtone. Un intelectual vecin de-al meu se gândește că după 20 de ani de guvernare proastă, execrabilă, am putea să invităm un străin pe post de președinte, ba chiar toți guvernanții și cinovnicii să fie o vreme străini. Sună fantastic și nu prea patriotic, dar ideea plutește în aer după două decenii de stagnare. O altă idee pe care am auzit-o e aceea că țara nici nu are nevoie de instituția președinției. Într-o țară săracă ar putea să conducă doar parlamentul, iar suprimarea președinției ar însemna economisirea unor sume enorme și eliminarea unui motiv de ceartă și de incertitudine. Așadar, pe palierul societății civile, problema prezidentului se rezolvă repede. Mai greu e cu politicienii, de care și depinde rezolvarea.
Arată-mi ce carte de vizită ai ca să-ți spun ce fel de om ești. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu despre filozofia cărților de vizită.
Cărțile de vizită s-au schimbat odată cu purtătorii. În lumea burgheză a secolului al XIX-lea, cărțile de vizită erau o chestie de discreție. Pe cartonul de regulă alb, uneori, rare ori, marcat de un mic timbru sec, emblemă, numele și, nu obligatoriu, titlul sau profesia. Atât. Întotdeauna în litere elegante, dar fragile, în cerneală neagră, rare ori albastră, fără ostentație grafică, trasate timid la limita lizibilului. Orice alt ornament era exclus, pentru că insistența era un semn de proastă creștere, iar în semnul lapidar, un indiciu de clasă și civilitate. Acest format a supraviețuit până pe la mijlocul anilor 60 și a fost urmat de variații mai bogate, dar încă decente. De la sfârșitul anilor 80, odată cu democratizarea identităților și a importanței de sine, cartea de vizită a devenit un scandal grafic și o deschizătoare de drumuri chici. Purtătorul vrea acum să lovească decisiv o carte de vizită care anunță obligatoriu un geniu necunoscut, o funcție fundamentală și o bogăție de nabam. Aurul, culorile stridente, desenele, chiar fotografiile, se îngrămădesc pe una sau pe amândouă fețele cărții de vizită. Sub numele scris în litere incendiare și însoțite blazoane sau simboluri necunoscute, se așează o inscripție interminabilă care se istorisește competențe infinite. Nimeni nu mai e lipsit de funcție și toată lumea e supracalificată. Titularul e doctor, deși asta înseamnă doar că are o diplomă. E acreditat de numeroase institute, a absolvit numeroase școli și e un expert indispensabil pentru atâtea și atâtea firme și companii. Dacă titularul a fost cândva ceva, dar nu mai e, cartea de vizită va preciza că respectivul e fostul cutare sau supercutare. O singură consolare. Cărțile de vizită nu mai reușesc să trimită mesaj. Mai toate sfârșesc în sertar sau la coș. Când toată lumea e cineva, nimeni nu mai are timp de importanță al cuiva. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Singura ambasadă a omenirii în spațiul cosmic, Stația Spațială Internațională, ar putea rămâne nelocuită din toamnă, pentru că navetele spațiale americane au fost retrase din circulație, iar rachetele rusești, care ar trebui să asigure legătura cu Pământul, au probleme. Cu detalii revine Mircea Țicudean.
Viitorul Stației Spațiale Internaționale a devenit mai incert decât oricând după accidentul produs la 24 august la cosmodromul Baikonur, unde o rachetă rusească fără echipaj a explodat la câteva minute de la lansare. Racheta Soyuz urma să ducă spre stația spațială provizii și combustibil. După accident, rușii au anunțat că suspendă rachetele până ce vor stabili cauzele defecțiunii, iar oficialitățile programelor spațiale din lumea întreagă au început să se teamă că stația va trebui evacuată. În prezent, la bordul platformei cosmice înființată în 1998 se află 6 cosmonauți, 3 ruși, 2 americani și un japonez. Sejurul lor pe orbită de 6 luni expiră la toamnă și nu poate fi prelungit pentru că ar fi expuși unor mari pericole de sănătate, în primul rând legate de radiație. Timp de 2 decenii, pentru schimbarea echipajului și aprovizionarea stației spațiale, au fost folosite atât rachetele rusești, cât și navetele spațiale americane. Numai că navetele au fost retrase din circulație vara aceasta, iar rușii, rămași singuri capabili să trimită oameni în cosmos, au probleme cu rachetele.
We're in a good position logistically to withstand this loss of supplies that are going to come to ISS.
Michael Suffredini, oficial NASA responsabil de stația spațială, a spus că pe orbită sunt suficiente provizii pentru următoarele câteva luni, adică cel puțin până când actualul echipaj va reveni pe Pământ la bordul capsulei Soyuz,
care se află parcată, cum s-ar spune, la stație. Potrivit experților, întoarcerea acasă va trebui să aibă loc cel mai târziu la mijlocul lunii noiembrie. Dacă până atunci rușii nu rezolvă problema rachetelor și nu pot trimite un nou echipaj, stația ar putea rămâne nelocuită. Oficialul NASA, Michael Suffredini, a avertizat că în aceste condiții crește riscul pierderii definitive a stației spațiale, deși unele experimente din laboratorul cosmic pot fi continuate o vreme prin telecomandă de pe Pământ. Stația spațială, care orbitează la înălțimea de 350 de kilometri deasupra Terei, este o platformă științifică deschisă colaborării savanților din Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană, Canada și Japonia. Lansată în 1998, ea urma să funcționeze inițial doar 15 ani, dar după expirarea acestui termen, țările participante au decis să-l prelungească până în 2020.
A fost Mircea Țicudean cu o relatoare despre soarta singurei ambasade a omenirii în spațiul cosmic. 7 și aproape 30 de minute, emisiunea Moldova la ora 7 se apropie de final. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19 și 21. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Aici e Radio Europa Libera.